Mateu, kreu 12. Natko, një shtunë e Jezusi hecke përmidis arave me grun. Dishepujt e tij ishin untue dhe janisën me kput kajzje me hangër. Kur e pan fariset këta, i than: "Që, dishepujt e tu po bajnë atë që se lejon ligjit shtunën." Po ju tha: "A se keni lexu çka ka bë Davidi kur e zuni uja ata, edhe ata që shoqnoishin? A nuk e paskit lexu që ai hinin shtëpit perëndis edhe i hangër bukte për kushtimit, cilat ishe ndalue me mi hangër, ai edhe ata që ishin me te, pas priftave? A nuk e paskit lexuën ligj që të shtuneve priftat në tempull e prishin këtë ditë, edhe prap janë të pafajshëm? Po ju tham se këto është një më i madh se tempulli. Po ta kishit ditë çka do me thonë, dëmshire, jo flijim, nuk kishit me i dënuar të pafajshmit. Se biri njerit është zët i të shtunës." Masi u largu prej atyit, a i shkojnë sinagogën e tyne. Kur që, aty ish një njeri që e kish dorën thame. Ata e vetën edhe i than: "A është me ligjë me shnosh të shtuneve? Këta e banë për me mujt me e padit." A ju tha: "Kush për jush është asi njeri që edhe në kofë si del mja vetë me kish me i ranë ngrop të shtunën, a i nuk ish mu munua me nëzjerë. Po sa ma i që mushëm është një njeri se sa një delme, pranej me ba mirë të shtuneve është e lejuëshme." E masanej i thati njerit: "Shtëri e dorën." A e shtëriu edhe dorë ju njallë e ju ba shnorë si tjetra. Farisej dulin për jashta edhe kur disën një plan kundër të i për me zhduk. Po Jezusi kur e murë vesh u largu për e atyhit. Turmat mëdhaja i shkojshin për mas edhe a i shnoshi krejtë. Krejti porosit ke reptas, mos me i kalzue kur kujt se kush asht. Për me mujt me shkuën vend fjala e profetit Isaia: "Që, shërptori jem që e kam zgjedh, i dashtun jem, te cili shpirti jem gjen knaqësi. Shpirtin tem kam e vnu për mi te, edhe aj kam e ju shpall kombeve drejtsin. Aj nuk kam u fjalos, as nuk kam e bërtit, zanin rrugës kam e jani kur kush. Kallam të thym nuk kam e coptu, e as fitil që qëtim nuk kam e shkym, pa e siguru fitoren drejtsis. Nemnin e ti, kombet kan me i pështet shpresat." Masane ja pruni njerit djalosun, qër edhe me mec. Aje shnoshi, kështu që me meci mujke me folje dhe me pa. Krejt tur ma umrekullu edhe tha: "A nuk është ky biri Davidit?" Kure një gjun fariset than: "Ky i përzen djajt veç me andë Belzebulit, kryetari djajve." Po Jezusi, të i dit menimet e ty në tha: "Zdo mretnije për qame ka mu shem, dhe zdo qytetja shpije për qame, nuk kam e mujt mu majt në kam. E pra dhe në përzav djali djalin, ajo shti për qame me vetën e vetë. Qysh mundet pra me qindru mretnije e ti? Kofë që unë i përzen djajt me andë Belzebulit, me andë kujt i përzen djajt bituj? Pra nej, ata kanë me konë gjukatë si tuj. Kofë që unë i përzët demond me andë shpirtit perënis, atëherë të ju ka ardhë mretnija perënis. Ose, qysh mundet me hidi kur shpinet fortit e me javjedh teshat, pa e lidh masparit fortin? Veq atëherë mundet me javjedh shpin. Kush nuk është me mu, është kundër meje, e kush nuk mledh me mu shka për derdh. Pra ne po ju them, çdo mëkat e blasfemi ka me ju fal njerëzve, po blasfemia kundra shpirtit shenjt nuk ka me ju fal kur. Ai që fol kundra birit njerit ka me ju fal, po ai që fol kundra shpirtit shenjt nuk ka me ju fal as në këtë jetë e as në jetën tjetër. Ja bane pëmën të mirë, edhe fryti saj me kani mirë, ja bane pëmën të kalbun, edhe fryti saj ka me kani kalbun, se pëma njëhet prej frytit saj. O pjell gjarpish, qysh mundi me fol senet mira, kur ju jenit këqi? Se qka ka zemra, ata e qëtë goja. Njeri i mirë prej pasunis dhe të mirë, nëzjerë senet mira, e njeri i keqë, nëzjerë prej pasunis dhe të keqë, senet këqia. Po ju thamë, se përse cilën fjalë të shpradzë që e thoj njerëzit, kanë me dhonë logarin ditën e gjykimit. Se prej fjalëve tua ki mu shfajsua dhe prej fjalëve tua ki mu dënu. Masanej, disa prej skribve dhe fariseve, ju përgjegjën e i thanë: "Mjeshtër, dojmë me pa një shenj për i teje." A ju përgjegjë edhe ju tha: "Ky brez i lige i mrapsht, po doj ka një shenj. Pas një shenj nuk ka për me ju dhonë, pos shenjës të profetit Jona. se që shnajti Jona 3 dit e 3 net mbart për bindë shidetit, ashtu dhe birin njerit 3 dit e 3 net ka menajt në zemër tokës. Njerëzit e Ninivës kanë muqun ditën e gjykimit bash me këtë brezni dhe kanë me dënue, se mas predikimit Jonës ata u penun edhe për nime, këtu ka një matë madhë se Jona. Mretnesha jugut ka muqun ditën e gjykimit bash me këtë brezni edhe ka me dënue, se e kish pasardh prej skajt rrokullis për me një gjuhur ditë Salomonit. E që, këtu është një maj madhë se Salomoni. Kur shpirti pa pastër del prej njerit, ai enët në përvendet thata të lypë pushim, po nuk gjen. Masane i thot, kam u kthyn shpin të eme prej kah kam dal. Edhe kur hin, ata e gjendë shprazd të pastrueme të rregullueme. Atëherë shkon edhe i merr me veti 7 shpirta tjerë, edhe më të këqij se vetja dhe hinë në zonë vend aty. Gjendja e atij njeri tash bëhet më e keqe se përpara. Kështu kam i bavaki edhe këtij brezit keq. Sa ishtu i fol para turmës, që nana edhe vllaznit e tij ishin tunajt jashtë edhe lypshin me fol me te. Dikush i tha, që nana dhe vllaznit tu janë jashtë e po dojnë me fol me ty. Po ai u përgjegj, edhe atij që foli i tha, kush është nana jem? E kush janë vllaznit e mi? Masanej, tu e shtri dorën ka di shepujt e vetë tha, që nana jem, edhe vllaznit e mi. Se për mu e vla e motër, e nan, është se cili që e ban vullnetin e atit temë.